Miho 6-bob. Egamizning so'zini eshiting. Qani, turing. Tog'lar oldida ayting da'voingizni. Qirlar eshitsin sizning ovozingizni. Ey tog'lar, egamizning da'vosiga quloq tuting. Zaminning mangu poydevorlari, siz ham eshiting. Egamiz o'z xalqi bilan da'volashadi. Xalqi Isroil bilan u bahslashadi. Egamiz demoqda: Ey xalqim, senga men nima qildim? Senga tushdimi biror og'irligim? Qani, javob berginchi menga. Men sizlarni Misr yurtidan olib chiqqan edim-ku. U yerdagi qullikdan xalos etgan edim-ku. Oldingizga yuborgandim yo'lboshchilarni: Musa, Xorun va Maryamni. Ey xalqim, nahot eslamasangiz Muab shohi Baloqning yovuz niyatini, Bavor o'g'li Balomning unga bergan javobini. Shitimdan Gilgalga qilgan safaringizda ham nimalar yuz berganini bir eslang. Bu voqealarni esga olsangiz, men egangiz sizlarni qutqarmoqchi bo'lib ne-ne ishlar qilganimni ko'rasiz. Yuksalgan Xudoga sajda qilganimda nima olib boray egamizning huzuriga? Unga atab qurbonliklar kuydirsammikan? Bir yoshli buzoqlarni nazr qilsammikan? Unga atab minglab qo'chqorlarni so'ysam, zaytun moyin daryo-daryo qilib oqissam, egamiz mendan mamnun bo'larmikan? Itoatsizligim evaziga to'ng'ich o'g'limni beraymi? Gunohim evaziga o'z farzandimni qurbon qilaymi? Ey inson, nima yaxshi ekanligini egamiz senga ayon qildi. Shudir uning sendan qilgan talabi: adolatli ish tutgin, mehr shafqat qilishdan zavq olgin. Kamtar bo'lib Xudoning yo'lidan yurgan. Xudodan qo'rqish donolik axir. Egamiz Quddus ahliga xitob qilar: Yaxshilab quloq soling. Men sizlarni ha demay jazolayman. Ey fosiqlar, harom boyligingizga qanday ko'z yumay? Tarozidan urib yiqqan davlatingizni qanday unutay? Bunday boylikdan jirkanaman axir. Noto'g'ri tarozini ishlatgan odamni qanday oqlayin? Soxta qadoq toshlardan foydalangan kishiga qanday chidayin? Ey Quddus boylari, sizlar zo'ravonlik qilyapsiz. Ey shahar odamlari, sizlar aldayapsiz. Yolg'ondan boshqani bilmas tillaringiz. Shuning uchun men sizlarga qaqshatqich zarba beraman. Gunohlaringiz uchun sizlarni xarob qilaman. Sizlar yeysiz, lekin to'ymaysiz. Qorningiz doim och bo'ladi. Narsa yig'asiz u saqlay olmaysiz. Yiqqanlaringizni urushda nobud qilaman. Siz ekasiz, ammo o'rib olmaysiz. Moy olasiz, ammo undan foydalanmaysiz. Uzum ezasiz, ammo sharobidan ichmaysiz. Axir sizlar shoh Omrining odatlarini tashlamayapsiz. Ahab xonadonining barcha qilmishlariga taqlid qilyapsiz. Ularning yo'lini tutyapsiz. Shu Shuning uchun men sizlarni xarob qilaman. Sizni ko'rganlar sizlardan xazar qiladi. Barcha xalqlar sizlarni haqorat etadi.